6 bob harbiy havo kuchlari. Maktabni bitirish kechasi biror alohida jihati bilan yodimda qolmagan. Shahodatnomani oldim, faxr bilan uni onamga ko'rsatdim. Bir necha haftadan so'ng esa bir necha maktabdosh o'rtoqlarim bilan birga Milliy gvardiyaga yollandim. O'rtoqlik tizimi tufayli armiyada ham bir-birimizdan ajratilmasligimizni bizga va'da qilishdi. Biroq hammasi armiyada qanday bo'lishi zarur bo'lsa, shundayligicha qoldi. O'quv qismiga taqsimlash paytidan bizning jamoamizni darhol tarqitib tashlashdi. Mendan boshqa hamma do'stlarimni Leklendagi avia bazaga taqsimlashdi. Bunaqasi ketmaydi, qaror qildim men. Axir biz jangchilar otryadidamiz, demak birga bo'lishimiz kerak. Men mahalliy yollovchi harbiy havo kuchlari kapitanining oldiga yugurdim. Men Leklendga do'stlarim bilan birga bo'lishni istayman, deb bidirladim. Hech iloji yo'q. Ko'z qirni ham tashlamay javob berdi u, bir uyum qog'ozlar orasidan nimanidir qidira turib. Siz menga yo'q deya olmaysiz, ser. Kapitan menga tikilib qoldi va tez qo'shib qo'ydim. Sizga hurmatim beqiyos, lekin men uchun yo'q degan so'z mavjud emas. U meni ko'zdan kechira turib jilmaydi. Umuman olganda, bir yo'li bor, dedi u. Eshitaman, ser. Sen harbiy havo kuchlariga yollanishing mumkin. Shunda o'rtoqlaring bilan birga bo'lasan. Menga mumkinmi? Mumkin, mumkin. Men yollana olamanmi? Hammasi to'g'ri. Sen yollansang bo'ladi. Harbiy havo kuchlariga ya? Xuddi shunday. Harbiy havo kuchlariga. O'ylanib qolib, tilimni taqillatdim. O'z hayotimning qolgan 4 yilini harbiy kazarmada o'tkazish qanday bo'lishini ko'z oldimga keltirayotgandim. Meni ilhomlantiruvchi biror narsa xayolimga kelmasdi. Kapitan qog'ozlar uyumi yoniga qaytdi. Roziman. O'zim kutmagan holda og'zimdan shu so'z chiqib ketdi. Kapitan jilmaydi. Bir oz o'tib, qasamyod qabul qila boshladim. Qasamyod so'zlarini aytib bo'lgunimcha, boshqa bir fikr miyamda charx urardi. Eh, bekor shunga rozi bo'lding-da. Ammo tez orada ma'lum bo'ldiki, harbiy havo kuchlaridagi xizmat men tasavvur qilganimchalik og'ir emas ekan. 2 haftani o'rtoqlarim bilan o'quv kursida birga o'tkazishdik, bevosita maqsadimga erishdim. Bevosita harbiy qismga yetib borgach esa, xizmatdan iloji boricha ko'proq narsa olishga qaror qildim. Menga texnika bilan ishlash hamisha yoqardi. Shunday qilib, Delaver shtati, Dover shaharchasidagi harbiy havo kuchlari bazasidan avia mexanik lavozimiga tayinlandim. Bu yerdan S-124 transport samolyotlarini ta'mirlashar va ularga xizmat ko'rsatishardi. Qolaversa, yuqori turuvchi boshliqlar mening qobiliyatimdan yaxshiroq foydalanish mumkin degan qarorga kelishdi. Sportdagi ko'rsatkichlarim tufayli shu ondayoq o'z qismimning basketbol jamoasiga kiritildim va boshqa avia bazalarning jamoalari bilan musobaqalasha turib, butun sharqiy qirg'oq bo'yini aylanib chiqdik. Tasavvur qiling, qandaydir boshqa joyga emas, naq Bermudning o'ziga bir necha bor safarga chiqdik. Sport jamoasida qatnashish katta sharaf edi. Shuning uchun vizvod serjantni o'ylaymiz, har doim xizmat bo'yicha menga yengillik berishga tayyor turardi. Baribir vaqti-vaqti bilan mexanik vazifasini bajarishimga to'g'ri kelardi. Bir kuni 2 nafar texnik S-124 bilan o'ralashayotgan osma platformadan o'ta turib, kimningdir ogohlantiruvchi qichqirig'ini eshitib qoldim. Boshimni ko'tarib, tepamda ishlayotganlar nimani tushirib yuborishganini ko'rishga ulgurdim xolos. Bu gaz chiqarib yuboruvchi og'ir truba edi. Biroq chap berish yoki chetga o'tishga imkon qolmagandi. Men qorong'ulikka quladim. Filadelfiyadagi flot gospitalida ko'zimni ochdim. Har xil tahlillar, sog'liqni tekshirishlar boshlanib ketdi va oqibatda jarohatim ancha jiddiyligi ma'lum bo'ldi. O'ng tomonda miyam shishib ketgandi. 1.5 oy har kuniga davolanishlardan so'ng bo'lg'usi kuzatishlar uchun vrachlar meni gospitalda qoldirishdi. Boshqacha qilib aytganda, har kuni soat 8 dan kechki 5 gacha gospitalda bo'lishim shart edi. Qolgan vaqtlari o'z ixtiyorimda. Ba'zan avia bazadagi o'rtoqlarimni ko'rish uchun poyezdga o'tirib, Duvrga borardim. Lekin ko'pincha qo'shni qismning klubida vaqt o'tkazardim. O'sha kuni navbatchiligini almashayotgan bir necha hamshiralar orasida o'tirgandim. Shunda bir necha yoshi katta ayollar bilan birga xayriya tashkilotidan tushgan navbatdagi xayriyani saralayotgan notanish qizni ko'rib qoldim. Qiziq, shunday nozanin bu yerda manavi kampirlar bilan nima qilib yuribdi? Qiziqdim men. Uzr so'rab stol yonidan turdim va boyagi ayollar turgan joyga bordim. "Salom, mening ismim Josh," dedim men. U jimgina bosh irg'adi. "Shunaqami?" deb o'yladim. Unchalik gapdon emas ekan. "Sening isming-chi?" deb so'radim. "Faith." "Chiroyli ism. Ilgari seni bu yerda ko'rmaganman, Faith. Avval bu yerda bo'lmaganman." Vazminlik bilan javob berdi u, konserva bankalarini stolga taxlashda davom etib. "Har holda bu yerda nima qilyapsan? Sendek chiroyli qiz bundan qiziqroq ish topishing mumkin-ku." "Men ko'ngilliman," dedi u shunchaki. "Tushunarli. Bu xonimlarchi? Ular ham ko'ngilli?" Uning so'zlari menga ta'sir qildi. "Ko'ngillilar. Bu kerakli ish. Ya'ni ko'ngilli bo'lish." Faith javob bermadi. "Bilasanmi, umid qilamanki, sen bu yerga oxirgi marta kelishing emas. Ko'ngilli bo'lib qolaversan, faqat shuning uchungina emas." "Rostanmi? Nega endi? Sen shunday yoqimtoysan-ki." "Bu yerda yoqimtoy qizlar ko'p shekilli. Hozirgina anavi stol yonida o'tirgan ikki qiz bilan qanday gaplashganing va kulishganingni ko'rdim." "Eha, beparvo gap tashladim men ortimga qarab olib. Ular gospitaldagi hamshiralar." "Eha, gospital," takrorladi Faith. "Ko'rayapman, bu yerda begona emas ekansan." "Ha, albatta. Men bu yerda davolanayapman anchadan beri." Meni diqqat bilan ko'zdan kechirarkan Faith jimib qoldi. Uning menga bo'lgan munosabati yaxshi tomonga o'zgargani ravshan edi. Uning zaif joyini topgandek bo'ldim. U rahim tiladi. "Senga nima bo'lgan o'zi?" dedi u achinib. "Boshning jarohatlanishi. Vrachlarning aytishicha, meni bemalol o'ldirib qo'yishlari mumkin edi. Biz anavi S-124lardan biriga bomba ortayotgandik. Yaxshiyamki, mendan boshqa hech kim jabrlanmadi." U tushunib bosh irg'adi. "Hozir yaxshimisan ishqilib?" O'zimni tutqanog'i bor odamdek ko'rsatib, ko'zlarimni olaytirdim va boshimni har ikki tomonga silkitdim. Ishonchliroq bo'lish uchun tilimni taqillatdim. Faith piqillab kulib yubordi. Biz yana biroz gaplashib turdik. Keyin uning ketadigan vaqti bo'ldi. "Seni yana qachon ko'rishim mumkin?" so'radim undan. "Bilmasam." "Nega o'zi?" "Nega deganing nimasi? Shunday go'zal bilan yana uchrashmaslik? Yoningda turganimning o'zidayoq tuzala boshladim axir." Shu payt yoshi katta ayollardan biri Faith va mening o'rtamizga turib olib, beadablik bilan suhbatimizga aralashdi. "Faith," sabrsizlik bilan dedi u, "seni qancha kutish mumkin? Uyimizga ketish vaqti bo'ldi." Faith bosh irg'adi va ketish uchun burildi. "Men bilan birga jamoatga borishing mumkin, agar istasang," dedi u qadam tashlarkan. Men barcha tafsilotlarini so'rab unga ergashdim. "Albatta boraman," dedim Faith va boshqa ayollar uchun eshikni ocha turib. Ular yo'lning narigi tarafida kutib turgan mikroavtobusga o'tirishlarini kuzatdim. Faith o'girildi va ichkariga kirishdan oldin menga qaradi. "Kun bekor o'tmadi, shekilli," deb qo'ydim. Ertasi kuni ertalab davolash marosimlaridan ruxsat so'rab, Faith kelishi lozim bo'lgan jamoatdagi yakshanba ibodatiga bordim. Bu kichkina bino edi va men hatto bu jamoat qaysi mazhabga qarashli ekanligini ham tushunmadim. Ibodatga 50-60 kishi keldi. Men Faithning ota-onasi Ternerlar va uning singlisi xob bilan ham tanishib oldim. Ana xolos, agar uchinchi qizingiz bo'lganda edi, tirjayib mister va missis Ternerlarga shunday dedim. Uning ismi qoynoqoy Charity bo'lsa kerak-a? Hazilim ularga xush kelgani dargumon, lekin baribir Faith va Hope yengil jilmayib qo'yganini sezdim. Jamoatdan so'ng Faithning ota-onasi meni tushlikka taklif qildi. Oila dasturxoni atrofida o'tirish yoqimli edi. Buning ustiga harbiy oshxonadan emas, oilada tayyorlangan taomlardan dasturxon to'kis bo'ldi. Sanchqini qo'lga olib, ovqatga tashlanishga tayyorlandim. Biroq shu oradan Faithning nigohini sezib qoldim. Bu qarashdan faqat "Nafsingni tiy, Josh" degan ma'noni o'qish mumkin edi. Sanchqini qo'ydim va uning otasiga asta ko'z tashladim. Mr. Turner menga bosh irg'adi. Keyin boshini egib, har xil "senga" va "sening" degan so'zlari ko'p bo'lgan ibodatni o'qidi. Taomni likopchalarga suzishgach, Mr. Turner qanday oiladan ekanligim, qayerda tug'ilganligim haqida so'ray boshladi. Unga Michigandagi fermamiz va Duverdagi aviabazaning basketbol jamoasida yarim himoyachi bo'lib o'ynayotganimni aytib berdim. Iso Masih bilan munosabatingiz qanday? Ko'rinishidan juda o'tkir charxlangan pichoq bilan mol go'shtidan qilingan qovurmani kesarkan, bir maromda so'radi Mr. Turner. Tutilib qoldim. Menga Iso deyarli 2000 yil oldin yashab o'tganligi ma'lum edi xolos. Agar umuman yashagan bo'lsa. Hech qanday. Nihoyat javob berdim men. Bos ustiga u yahudiy bo'lgan shekilli. Mr. Turner go'sht taqsimlaydigan pichoqni chetga qo'ydi va menga sinchkov tikildi. Ehtiyotkor Mrs. Turner shu zahotiyoq mavzuni o'zgartirishga shoshildi. Jamoatda keyingi haftada, so'ng yana bir hafta o'tkazib paydo bo'ldim. Lekin buning hammasi Faithni ko'rish uchun edi. Ibodatlar zerikarli va odamni charchatadigan edi. Vazgo'yning iste'dodi tutruqsiz nutqdan nari emasdi. Buning ustiga din borasida Mr. Turner bilan oramizda nifoq borligi sezilib qoldi. Mening nazarimda Iso faqat muqaddas kitob tufayli dong taratgan oddiy odam edi. U o'z xalqi va rimliklar bilan nizolashib qolib, qochga mixlangan edi xolos. O'ldi, qo'ydi. Bor gap shu. Ha, Iso dinga asos soldi. Buni tan olaman. Dinning jamiyatda o'z o'rni bor ekanligini ham inkor qilmasdim. U tartibot va dinsiz yashay olmaydiganlar o'rtasidan o'zaro hurmat hissini berardi. Lekin men bemalol din yordamisiz ham yashay olardim. 2 hafta o'tgandan so'ng Faith menga nasihat o'qib qolganidan hayratlanmadim. Ota-onam sen bilan kamroq uchrashishimni xohlashayapti. Kamroqmi yoki umuman uchrashma deyishdimi? Josh, nahotki gap nima haqida ekanligini tushunmayapsan. Gap nimada ekan? Sen menga yoqasan, men esa senga. Biz birgalikda baxtlimiz. Tan olaver, men unchalik yomon odam emasman. Lekin sen masihiy emassan, Josh. Unda kimman? Buddaviy ham emasman-ku. Biroq sen jamoatga bormaysan. Faqat meni ko'rishga kelganingni hisobga olmaganda. Men kulib qo'ydim va uni o'pish uchun engashdim. Shu jamoatda nima bor o'zi menga? Dedim hech qanday kinoyasiz. Baribir bu oqshom 10gidan kelmadi. 5 kun o'tgandan so'ng esa o'z palatamda yotib, ostonada kalovlanib turgan harbiy ruhoniy Kapellanni payqab qoldim. Nega u eshikda qaqqayib qoldi, deb o'yladim. Nega palataga kirmayapti? Biroq Kapellan qo'lidagi frashkasini ezg'ilashda davom etardi. Nihoyat u tilga kirdi. Siz oddiy askar Magdoelmisiz? Ha? Men Kapellan Gardinerman. Qotib qoldim. Nima desangiz ham, shu odam men uchun ibodat qilishini istamayman. To'q ko'zini olib qochmagunicha unga sovuq qarab turaverdim. Shunisi ma'qul. Sizga yomon xabar keltirdim deb qo'rqaman, dedi u nihoyat. Yomon xabar? bu xudojoy yana qanday yomon xabar keltirish mumkin? Bu onangizga taalluqli, dedi Kapellan. Onamga nima bo'ldi? Hatto o'rnimdan qo'zg'alib qoldim. Bugun ertalab u olamdan o'tdi. Pensilvaniyadan Michiganigacha bo'lgan yo'l mangudek tuyuldi menga. Yo'lning katta qismini pochta aravalarida bosib o'tdim. Era ko'lidan sovuq shamol esar, hali uyimga yuzlab millar qolgandayoq qor yog'a boshlagandi. O'zimni onam menga bo'lgan muhabbatiga ishonigim keladigan yagona odam haqidagi xotiralarim bilan isitishga urinardim. Garchi bu sevgini bolalik davrimda unchalik ko'rmagan bo'lsam-da. Biroq fikrlarim maktabni bitirishimdan 2 hafta oldin bo'lib o'tgan o'sha suhbatga qaytaverdi. Maktabni qanday tugatganingni ko'rsam. Keyin o'lsam deyman. Tamom va salom. Otang yuragimni chilparchin qildi. Menga 3 ta narsani va'da qilgin. Onam emas, boshqa birov o'lganida vrachlar meni qo'yib yuborishlari dargumon edi. Hali ham bosh jarohatidan qolgan qisman amneziyadan aziyat chekardim. Ba'zan tunda uyg'onib ketib, qayerda ekanligimni yoki umuman kim ekanligimni bilolmasdim. Nihoyat, mana men uydaman. Eski chiy pardali eshikni itarib uyga kirdim. Bu yer sovuq, juda ham sovuq edi. Hech kim pechkaga o't yoqmagan. O'z-o'zimga hamma qayerga yo'qolgan deya savol bera turib, xonama-xona o'tdim. Onamning yotoqxonasiga mo'raladim. Karavot yopinig'ichi qayrilib qo'yilgandi. Xuddi yaqindagina mana shu karavotda birov uxlagandek. Beixtiyor entikib ketib, qorong'u yo'lakka qarab chaqirdim. Ona! Ammo hech kim javob bermadi. Xonalarni ko'rib chiqish uchun 2-chi qavatga ko'tarildim. Bo'm-bo'sh. Pastda chiy pardali eshik ochilganini eshitdim. Nafas olmay qotib qoldim. Yo'lakdagi yog'och pollar kimningdir qadami ostida g'ijirladi. Kimdir? Men hatto kimligini tasavvur ham qilolmadim. Onamning xonasiga kirdim. Zinalardan 1-chi qavatga ohista tushdim. Otam eshikka orqasini o'girib, onam karavotining bir chetiga o'tirganini ko'rdim. Sukunat orasidan deraza ortida shamol qanday shovullayotgani va sovuq yomg'ir oynaga urilayotgani eshitilardi. Shunda otam choyshabning bir chetini ko'tarib, yuzidan ko'z yoshini artganini ko'rdim. Bir og'iz so'z demay, unga ancha vaqt qarab turdim. Keyin yana hovliga chiqib ketdim. Otam mashina kalitini shundoq o't oldirgichda qoldirgan ekan. Mashinani yurg'izdim va doktordan nima bo'lganini so'rash uchun shaharga ketdim. U onam o'limidan oldin bir necha kun o'rnidan turmaganini aytdi. Ichki qon ketishi, deb qo'shib qo'ydi u. O'lishidan oldin onamning yuzini ko'rdingizmi? So'radim men. Yuzini? Uning nigohi qanday bo'lganini payqadingizmi? Ko'zlardagi ifodani? U gapni qayoqqa boshlayotganimni unchalik tushunmay, menga angrayib qarab qoldi. O'limidan oldin uning ko'zlari qanday edi? Uning qarashlari? Gapimda turib oldim men. Aytib berolmayman. Men kelganimda uning joni uzilgandi. Tushunarli. Qo'limdan hech narsa kelmadi, o'g'lim, qo'shib qo'ydi u. Bosh irg'ab, ketish uchun o'rnimdan turdim. Doktorni boshqa mijozlari kutib turardi. U hamdardlik so'zlarini aytib, qo'limni qisib qo'ydi. Nima desangiz deng. Yo'lakdan otamning mashinasiga keta turib o'yladim men. Onam nimadan o'lganligini bilaman. Mashinaga chiqdim va ancha vaqt rul yonida qimirlamay o'tirdim. Yangi yoqqan qor old oynani butunlay qoplagandi. Qandaydir g'alati nurlanib turgan pillaga o'ralib qolgandik. Tishlarimni g'ijirlatib, rul chambaragiga yopishib oldim va uni shunchalik kuch bilan aylantira boshladimki, hademay chambarak uzilib tushadigan degidi. U nimadan o'lganini bilaman, deb o'kirib yubordim. Onam ko'ngli vayronlikdan o'ldi. Nima desangiz deng, onam ko'ngli vayronlikdan o'ldi. old oynani butunlay to'sgan oq pardaga tikildim. Ho'ngrab yig'lagim kelardi. Xuddi o'shanda onamning karavoti yonida bo'lganidek ko'z yoshlarimga erk bergim kelardi. Ammo ko'z yoshim yo'q edi. Motorni ishga tushirdim va fermaga qaytib ketdim. Dafn marosimida odam kam bo'ldi va janozani to'ppa-to'g'ri qabristonning o'zida o'tkazishdi. Nihoyat, onam har doim o'zi istagan xotirjamlikka erishdi. Tez orada, xuddi o'tgan galdigidek, yo'lovchi ulovlarga chiqib, Pensilvaniyadagi Flot gospitaliga qaytib keldim. Garchi amneziya xurujlari vaqti-vaqti bilan bezovta qilib tursa-da, men gospitaldan chiqarildim va nihoyat Duvardagi o'z qismimga qaytdim. Lekin bu yerda hamma narsa men uchun ma'nosini yo'qotgandi. Hech narsaga avvalgidek qiziqish his qilmasam-da, g'ayri-ixtiyoriy ravishda o'z majburiyatlarimni bajarardim. Yana 3.5 yil xizmat qilishim kerak edi. Lekin bu vaqt hayotimdan o'chirib tashlanishini sezardim. Tuyg'ularim yuzimga ko'chgan edi deb o'ylayman. Bir kuni harbiy oshxonadan kimdir ismimni aytib chaqirganini eshitdim. Salom, Josh. Bu mendan taxminan 6 yosh katta leytenant Tim Reitinger edi. U ham bizning basketbol jamoamizda hujumchi bo'lib o'ynardi. Umuman olganda, zobit oddiy askar bilan birga ovqatlanishi juyali emasdi. Lekin Tim bunga e'tibor bermasdi. Jamoamizga sen yetishmayapsan, dedi. Qachon qaytmoqchisan? Bu mavsumda menga zaxiradagilar orasidan boshqa joy yo'q nazarimda, javob berdim men. Tim tushungandek bo'lib yelkasini qisdi. Mavsum baribir deyarli yakunlandi. Bir daqiqa jimlikdan so'ng Tim qo'shib qo'ydi. Onang haqida eshitdim. Hamdardligimni qabul qil. Men bosh irg'adim. Oxirgi vaqtda boshingdan ko'p gaplar o'tdi. Tomog'imga bir nima tiqilgandek bo'ldi. Bir lahza umuman tildan qoldim. Tim diqqat bilan menga tikildi. So'ng yelkamga urib qo'ydi. Bilasanmi, Josh, buvim menga nima degandi? Hayotda hamma narsa o'z navbati bilan bo'ladi. Ba'zan nega bizga nimadir, hatto yomon narsa bo'layotganini tushunmasak ham, sen eng asosiysin, qalbingdagi xotirjamlikni saqla, degandi buvim menga. Axir hayotda ajoyib narsalar ko'p-ku. Ha, albatta. Bu yil tugaydi. Keyin kelasi yil keladi. Umid bilan shunday dedim. Kelasi yil? Takroran so'radi Tim. Basketbol jamoasi uchun. Ha, shuni aytyapsanmi? Kuldi Tim. Bilasanmi, kelasi yil yaxshiroq bo'lishini ko'nglim sezayapti. Baribir chempion bo'lib oladiganga o'xshaymiz. 3 hafta o'tgach esa aprel oyining yakshanba tongidan Tim Duvardagi avia bazadan S-133A samolyotini o'quv topshirig'ini bajarish uchun osmonga olib chiqdi. 17 daqiqa o'tganidan so'ng samolyot avia bazadan janubroqdagi o'rmon qo'riqxonasiga quladi. Tim va jamoaning yana 3 a'zosi halok bo'ldi. Sinchiklab tergov qilishlariga qaramay, halokatning sabablarini baribir aniqlasha olishmadi. Bu xabar meni karaxt qilib qo'ydi. Nega bir odam yashaydi-yu, boshqasi o'lib ketaveradi, deb o'z-o'zimdan so'rashdan to'xtamasdim. Nega yaxshi odam o'lib ketaveradi-yu, yaramasga hech narsa qilmaydi? Javobini topa olmadim, lekin o'sha samolyotdan Timning o'rnida bo'lishga bajonidil rozi edim. Haqiqatan ham uning yashashi uchun sabablar bor edi. Balki rostdan ham hayotda hamma narsa o'z navbati bilan bo'lib o'tar. Lekin bundan bizga hech osonlik yetmaydi. Menga qolsa, hayot nari borganda shafqatsiz bir narsa xolos. Bu tushkunlik buluti yana bir necha kun ustimda osilib turdi. Ammo g'amga berilish mening tinatimda yo'q edi. Balki rostdan ham hayotning ma'nosi yo'qdir. Lekin bu iloji bo'lsa, hayotdan borini so'nggi tomchisigacha siqib olishimga xalaqit bermaydi. Shu oradan 1-2 kun o'tib, vizvodimiz serjanti Uilyamsdan yurak xuruji sodir bo'lganligi haqidagi xabar menga yetib keldi. Meni ko'rishga faqat sen kelding, Magdoyel, deb qirilladi u kasalxonadagi o'rnida yotganicha. Faqat men emas, bizning yigitlar ham sizdan xavotir olishyapti, serjant. Bo'lmagan gap. Seningcha men yosh bolamanmi? Keyin sal yumshab qo'shib qo'ydi. Kelganing uchun rahmat. U yana biror narsa deyishini kutib, bosh irg'ab qo'ya qoldim. U derazaga qarab, ko'kragiga yengilgina urib qo'ydi. Ha, motorcha pitirlayapti. Endi dam olsam ham bo'lar. 33 yildan beri armiyadaman. Hayotimning eng yaxshi yillarini armiyaga berdim. Lekin bir kuni vaqt kelib, uning ovozi uzilib qoldi. Bir lahza jim bo'lgach, u davom etdi. Vaqti keladiki, bunchalik kuyunmang. Yaxshisi ayting, sizga nima olib kelay? Ammo men bir xato qildim. So'zlarimni eshitib ham o'tirmay dedi serjant. Va bu xatoni sen takror qilishingni istamayman, o'g'lim. Oila qurish imkoniyatini qo'ldan chiqarma. Men faqat mana shundan afsusdaman. Qaysidir yashirin zaxiralardan kuch olayotgandek, serjant tirsagiga suyandi va uning yuzi sal qizarib ketdi. "McDowell," dedi u. "Adashmasam, o'zing ham men bilan o'rin almashishga qarshi emassan-a?" "Nimani aytyapsiz, sir?" "Meni noto'g'ri tushunding. Mana bu o'rinda yotishingni nazarda tutganim yo'q." Serjant qo'lini yengil kerib, palatani ko'rsatdi. "Men bu yerdan, armiyadan surib qolish haqida gapiryapman. Menga yana 3,5 yil bor, serjant. Buni bilasiz. Xuddi bu qamoq muddatidek gapiryapsan, o'g'lim." "Yo'q, ser. Bu bor gap." Serjant yengilgina bosh irg'adi. "Hoziroq bu yerdan chiqa olsang, nima bilan shug'ullangan bo'larding?" O'zim ham bilmay kulib yubordim. "Hamisha kollejda o'qishni istaganman. Hech bo'lmasa, u yerga kirishga urinib ko'rsam derdim. Endi bu haqda o'ylamaslikka ham harakat qilyapman. Huquqshunos bo'lish haqidagi istagimni gapirib o'tirmadim. Serjant ustimdan kulishini umuman istamayotgandim. Bilasanmi, Pentagondan bizga yangi farmoyish keldi. Qog'oz ishlari bilan shug'ullanayotgan xodimlar sonini qisqartirish haqida buyruq bor." "Qog'oz ishlari? Lekin buning menga nima aloqasi bor? Men texnika ishi bilan mashg'ulman-ku." Serjant Uilyams menga ko'z qisib qo'ydi. "Har doim kim senga xizmatda yengillik berganini unutdingmi? Basketbolingni o'ynab yurishing uchun kim seni xizmat vazifasidan ozod qildi?" "Siz, ser." "Ana ko'rdingmi?" Xursand bo'lib bosh silkidi serjant. Keyin u ko'zlarini yumdi va ketishim kerakligini ko'rsatib qo'l silkidi. "Nima bo'lsa bo'lsin degan qarorga keldim o'zimcha. Bir haftadan keyin esa meni oziq-ovqat omboridagi devonxona ishiga o'tkazishdi. Bu yerdagi yagona mashg'ulotim bo'm-bo'sh yozuv mashinasini ko'zdan kechirish edi. Bu mashinkadan biror narsa yozishim uchun hatto qog'oz ham berishmadi. Hali ham gospitalda yotgan serjantni borib ko'rishning ayni vaqti degan qarorga keldim." "Xo'sh, fikringdan qaytmadingmi?" so'radi u mendan. "Meni deb qilayotgan ishlaringizning hammasi uchun rahmat, sir. Lekin shunchaki stol yonidan kunni bekorga o'tkaza olmayman. Bekorchilikdan esdan og'maslik uchun biror ish bering." "Mana, olgin, o'qib chiq," javob berdi u menga karavoti yonida turgan tumpichka ustidagi paketni olib uzatarkan. Uning ichida hujjatlar bor edi. "Sog'ligimning holatiga ko'ra, men Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy havo kuchlaridan bo'shatilgandim." "Faqat boshqa biror narsa deb o'ylama, McDowell," quruqqina qo'shib qo'ydi u. "Men vatanparvarman. Lekin bu mamlakatga armiyada xizmat qilish hammaning ham chekiga tushmagan. Kimdir sen bilan faxrlana olishi uchun bu hayotda o'z o'rningni top." "Ha, ser. Senga aytganlarim esingda bo'lsin. Oila qurish imkoniyatini boy berma, eshityapsanmi? Qara, xavfsalamni pir qilma, McDowell. Qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman, ser." Yana bir muddat suhbatlashib o'tirdik. Keyin xayrlashish uchun o'rnimdan qo'zg'aldim. "Sendan ko'zimni uzmayman," dedi serjant menga harbiycha qo'l ishorasini berib. Bunga javoban men ham unga shu tarzda hurmat bajo keltirdim. Eshik oldida to'xtab, u bilan so'nggi bor xayrlashish uchun ortimga o'girildim. Ko'zlarini artayotgan serjant tezda yuzini burib oldi. Allergiya qiynab yubordi. Uning ovozini yostiq bo'g'ib turardi. Hamshirani chaqiraman, oldingizga kelsin, serjant. Jo'nab qol, McDowell. Men bir hafta o'tib, g'aribga yo'l oldim.